habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha julaay ee sanadka 2020 ay tahay 13 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacaddana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona xuseen bare aadan iyo anigoo asaara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo ku saabsan warmurtiyeedkii xalay ka soo baxay shirkii magaalada dhuusamareeb.
Waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsa. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan aragtiyo kala duwan oo laga bixiyey warmurtiyeedkaasi.
arrinta doorashada anigu waxaan u arkaa mar haddii iyagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn,
laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaato gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan, sababtoo ah dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiinahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa ka badbaaday weerar isnidaamin ah oo uu ku qaaday qof waday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. qaraxa ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiisha militariga uu ka mid yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka oo markaasi ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga iyadoo qaraxu uu ka dhacay agagaarka tribuunka. mid ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa idaacadda v o a da u sheegay in jenaraal odowaa yuusuf raage uu ka badbaaday weerarkaasi. taliyaha ciidanka xoogga oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa xaqiijiyey in qaraxaasi isaga lagu bartilmaameedsaday, laakiin waxa uu xusay in ciidanka ilaaladiisu ay ka hortageen in weerarkaasi gaaro ujeedkiisii. qaraxan ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyey gaari ay la socdeen ciidamo ilaala uu ahaa taliyaha ciidamada xoogga jenaraal odowaa. dabli hubaysan ayaa weerartay dhisme dowladeed oo ku yaalla gobolka samangan ee waqooyiga afghanistan siday ku warramayaan saraakiisha dalkaasi. maxamed sidiiq casiisi oo ah afhayeenka dowladda gobolka samangan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in weerarkaasi uu ahaa mid culus oo ku bilowday qarax gaari loo adeegsaday. qaraxa ayaa lala beegsaday dhisme ay leedahay waaxda adeegga sirdoonka ee gobolka, sida wakaaladda wararka a p u sheegay maxamed haashim sarwaari oo ka tirsan madaxda gobolkaasi. saraakiisha gobolka ayaa ku warramaya in ugu yaraan 43 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. ma jirto koox ilaahi haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. ciidamada xuutiyiinta yemen ayaa duqeeyey xarun weyn oo saliidda ah oo ku taalla gobolka jizan ee koonfurta boqortooyada sacuudi arabiya, iyadoo afhayeenka milatariga ee kooxda uu isniinta maanta ah sheegay in gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u adeegsadeen duqayntan oo dhacday habeenkii xalay. isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta yemen ayaa horay u sheegay inay hawada ka qabteen islamarkaana burburiyeen 4 gantaal iyo 6 diyaaradaha droniska ah oo walxaha qarxa ay ka buuxeen kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhinaca hadka sacuudi arabiya. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay sacuudiga oo xaqiijinaya haddii ay gantaalahan qabteen iyo haddii ay ku dhaceen goobihii la bartilmaameedsaday. shirkadda saliidda ee aramco ayaa ka howlgasha magaalada jizan ee ku taalla badda cas, islamarkaana 60 kilomitir u jirta xadka yemen, waxaana halkaasi laga soo saaraa maalintii ilaa 400,000 oo fuuso oo saliid ah. aramco ayaa diiday inay ka hadasho weerarkan. weerarada xuduudda ah ee ay qaado kooxda xuutiyiinta ee xulafada la ah iiraan ayaa sii kordhayay ilaa dhammaadkii bishii may, kolkaasi oo ay dhammaatay xabad joojin loogu dhawaaqay sababo la xiriira cudurka covid-19. dabayaaqadii bishii juun ee sanadkan, gantaalo laga soo riday dhanka dalka yemen ayaa gaaray caasimadda sacuudiga ee riyaad. ugu dambeyntiina Zenzi Mandela oo ah gabar ay dhaleen hoggaamiyashii la dagaalanka midabta koorka ee dalka Koonfur Afrika Nelson iyo Winnie Mandela ayaa ku dhimatay magaalada Johannesburg waxayna ahayd 19 jir telefishinka dawladda ee SABC ayaa sheegay in Mandela ay ku dhimatay isbitaalka yaala caasimadda South Africa laakiin ma uu sin sheegin waxa sababay dhimashadeeda geerida Mandela ayaa waxa xaqiijiyay xisbiga talada haya ee African National Congress kaasi oo abbeed hoggaaminayay waqtigii halgankii lagaga soo horjeeday xukunkii midabka la sooca ee bulshada laga badan yahay cadaanka ee Koonfur Afrika Zenzi ayaa aan baxday sanadkii 1988kii kadib markii ay akhrisay warqad ka timid abbeed oo ku diiday dalab oo madaxweynihii xilligaasi BW Botha uu ku soo jeediyay in Mandela uu xurriyadiisa ku beddesho dhaleecaynta rabshadaha wax iska cabinta ahaa ee ANC kaga soo horjeeday nidaamkii midabka la sooca ahaa Mandela ayaa haatana ahayd safiirka South Africa oo fadhiisa dalka Denmark warkii dunidana dhigisayal waa naga intee
mahadsanid maxamed bashir abdirahmaan oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa
taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya general Odawa Yusuf Raage ayaa maanta ka badbaaday qarax la doonayay in lagu dilo xilli uu ka soo baxay wasaaradda gaashaardhigga isagoo u socday kormeer xarumaha tababarka ee ciidamada ilaalada taliyaha ayaa rasaas ku furay baabuurkaasi doonayay inuu isku qaxiyo taliyaha iyagoo dhaawacay ismidaamihii oo u suurta gashay in dhaawaca kadib uu qaxiyo baabuurka taasoo ay waxyeelo ka soo gaadhay baabuurkii uu la socday taliyaha oo burburay inkastoo ay ka badbaadeen taliyaha iyo mas-uuliyiintii la socday warar yeeshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in dhaawac uu soo gaadhay darawalkii taliyaha iyo askar kale xasan kaafi qoyste ayaa warbixin nooga soo diray muqdisho
taliyaha ciidanka xoogga dalka general Odawa Yusuf Raage ayaa maanta ka badbaaday qarax lala eegtay gawaari koraya ah oo uu la socday kuwaasoo marayay agagaarka isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho gawaarida kolonyada ah ee uu la socday taliyaha ayaa markii ay wax yar soo dhaafeen isbitaalka xoogga waxaa mar qura isku qarxiyay inuu watay gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida uu ku waramayo goob jooga magaciisa ka gaabsaday sababa amni darteed
qaabka meesha ay wax uga dhaceen taliyaha xoogga ayaa meesha marayay gaari ismidaamina oo nooca oo jabaanka ah oo la yiraahdo saaruf ayaa meesha ku baakinay markii uu ag marayna taariikh waa la saxay taliyihii waxa ma gaarin iyo wixii la socday shaala waxay rafirfir ma ahane een qof loo qoway oo shacaba kulli iyo qofka isqaxiyay mid fudan la arkay wixii dhaawacana waxa la geeyay talada
qaabka uu qarax u dhacay hadii aad sheegto baabuurka nooc uu ahaa iyo goortii marayay
waa badal dhuhur xilliga dhuhurka laga soo baxay ayay ahayd een baalkii shid gaar uu wadada dhinaceeda ayuu ku baakinaa meesha hadda uu yaalo socod
maxaa soo gaaray dadkii goobaha ku ganacsanaya
adiga bubulkaas yara kulliga soo gaaray maahan wax kaloo hadda soo gaaray bale oo dheeri ah meydadkii dee qaaxdee baalisha dhaawacay waxaa laga istalada meydadkiina dee meelay loogu talagaa loo qaada
sidoo kale goob jooga labaad oo la hadlay VOA ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay indhihiisu qabteen markii uu qarax u dhacay kadib
walaal meesha waxaa marayay kulliyo oo la socday taliyaha ciidamada xoogga markuu isbitaalka xoogga soo dhaafay isku iska tarabuunka uu soo gaarin ayaa gaari wadada dhinaca la dhigay lagu leexiyay gaarigii siyaasa qarax ku dhaca
waa tahay indhahaagu maxay qabteen dhaawacii dhimasho
may anigu waxaan arkay dhiig qabteen kaliya gaariga odawa saarnay oo afkar ka bursar oo qiiqay iyo odawa ayuu ka degay oo nabad qaba
jawigu soo noqday goobaha ganacsiga iyo meesha
walaa askartu afarta koox xabad u riday meesha dhan waxay iska noqotay goob xabadeed markaanu intaas kaga insha Allah waana mahadsanta
goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxa isku gadaabay ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa militariga waxaana aad u adkayd in la ogaado khasaaraha dhabta ee uu sababay qaraxii lala damacsanaa taliyaha ciidanka xoogga marka laga soo tago goob joogayaasha u waramay VOA ayaan dhinaca kale waxaan xiriir la sameeyey madaxa howlwadeennada Aamin Ambalas Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waxaana uu ii sheegay in goobta ay ka soo qaadeen hal ruux oo meyd ah taliyaha ciidanka xoogga dalka general Odawa Yusuf Raage oo isaguna la hadlay warbaahinta ku hadashay afka dawladda ayaa sheegay inuu ka badbaaday qarax isaga lala maaganaa isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray laba ka mid ah ilaaladiisa xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
ما madaxda shanta maamul goboleed ee xilligan jirta ayaa warmurtiyeed ay shalay soo saareen labadii maalmood ee shirka ku lahaayeen magaalada Dhuusamareeb kadib qodobada ku qoran warmurtiyeedkaasi ayaa waxa kamida in marka la eego waqtiga dhiman aan dalka laga qaban karin doorasho qof iyo cod ah waxayna ku baaqeen inay isu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga wada tashtaan qaabka kale ee doorashada looga qaban karo wadanka. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray magaalada Dhuusamareeb.
Gabagabada shirkii wada tashiga madaxda dowlad goboleedyada ee ka socday Dhuusamareeb ayaa laga soo saaray qodobo kadib wada hadal maalmo ay ku lahaayeen magaalada oo ay kaga arrinsanayeen hannaanka doorashada hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo yar ay ka harsan tahay muddo xileedka madaxda dowladda. Warmurtiyeedka oo la soo saaray xalay xilligii dambe ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay Yuusuf Karaad Cumar, waxaana qodobada ugu muhiimsanaa qabashada doorasho ku dhacday waqtigeeda iyo qabsoomidda kulan ay ku wada dhan yihiin madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada oo ka dhaca xarunta galmudug ee Dhuusamareeb.
Kow, in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. In doorashada waa qodobka labaad. In doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan iman wax muddo kordhin xileed ah. Saddex, sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalku, dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacdo. Sidaa darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee 2020-2021. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Shirku wuxuu u mahadcelinayaa taageerada beesha caalamku u mahadcelinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Inkastoo kulankii wada tashiga hogaamiyaasha maamulada ee ka socday Dhuusamareeb la soo gabagabeeyey, haddana madaxda ayaa waxa ilaa hadda u socda kulamo gaar-gaar ah, lamana oga waxyaabaha ay sida gaarka uga wada hadlayaan. Hayeeshee warar hoose ayaa sheegaya in madaxdu ay ka arrinsanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku soo wajahan Dhuusamareeb. Qaybaha bulshada ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirkii wada tashiga ee Dhuusamareeb uga socday hogaamiyaasha maamulada.
Bismillaah, wallaahi aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii qodobada ka soo baxay. Waana qodobo aan wada sugeynay inay madaxweynayaasha gobollada dhammaantood ay wada gaari doonaan. Bulshada Galmudug haddaanahay aadan runtii ugu faraxsana una taageereyna.
Qodobada waxaa qayb ka ahaa in mar kale shir wada tashi oo ay ku dhan yihiin hogaamiyaasha maamulada iyo madaxda dowladduba lagu qabto Dhuusamareeb, bal ka waran shirka kale wada tashi ayaa lagu baaqay.
Aad iyo aad waa soo dhaweyneynaa, diyaarana unahay caasimadana hay-adda Dhuusamareebeed runtii annagoo sideena u taagan oo u daalan inaan shaqada hore ka galno madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kuma yimaado. Aan soo dhaweynaan, diyaar unahay, waana ku faraxsanahay runtii inta inoo yimaadaan in maamul goboleedyada madaxweynayaashooda iyo iyo dowladda federaalkaba ee go-aano Soomaaliya masiir u ah ay wada qaataan. Aada ugu farxayna insha allah.
Shirkan ayaa ahaa kii ugu horreeyay oo madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeeshaan Dhuusamareeb xilli qaar ka mida dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uu ka dhex jira khilaaf. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Dhinaca kale, siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay natiijada kasoo baxday shirkii magaalada Dhuusamareeb. Waxaa warbixin arrinta ku saabsan Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya. اسماعيل احمد نور waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka sideedaad ee Soomaaliya waxana uu ku tilmaamay warmurtiyadkii ka soo baxay shirkii dhusamareed inay tahay talaabo horay loo qaaday oo soo dadajin karta in isfaham buuxa ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka
waxaan u arkaa muddo ayaa la kala taagnaa oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay kala taagnaayeen oo arrimaha lagu kala taagan yahay ay ka mid ahayd arrimaha doorashada marka horta waa talaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca horumarka mar hadii intii la isu imaaday maamul goboleedyada ay isu imaadeen ay ka tashanayaan arrimihii doorashada talaabadaas anigu waxaan u arkaa inay tahay talaabo u baahan in albaab u furtay wada shaqayntii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada arrinta doorashada anigu waxaan u arkaa mar hadii iyagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn in la isla farsameeyo la isla qaabeeyo qaabkii kale ee ugu wanaagsanaa looga hortegi karo musuqmaasuq iyo in ku takrifal awoodeed ay dhacdo sidii dhacday 2016 in laga taxadaro laakiin la isku waafaqo sidii doorasho ay u dhici lahayd waqtigeeda ku dhacdo anigu arrintaas waan soo dhaweynayaa waxaanan qabaa laakiin inay noqoto mid ka duwantii 2016 maxaa yeelay 2016 waxaa awood fara badan la siiyey maamul goboleedyada oo siday doonaan ka yeelay arrintaa haddii aysan dhacaynin anigu waxaan qabaa in qaab ka duwan qaabkii 2016 oo doorasho ay ku dhacdo oo lagu soo doorto wakiiladii dadka inay dhacdo aadan usoo dhaweynayaa waana tallaabo koowaad oo hore loo qaaday ee noqonaysa arrintan hadda
sidoo kale cabdirashiid aadan gabyow oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa dhaliilay kulanka maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb waxaana warmurtiyadkii ka soo baxay uu ku tilmaamay mid maamul goboleedyadu ay ku doonayaan inay dowladda dhexe ku marin habaabiyaan
shirka waa soo dhaweynayaa laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaate gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan sababtoo ah dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal ayagaa loo baahan yahay inay sharci dejin ay gooyaan waxyaalaha dalka masiirkiisa ah marka nimanka kan anugu waxaan u aqaanaa gobernatorayaal ma aha madaxweyneyaal madaxweyne soomaaliya hal madaxweyney qabaan hal prime minister bay qabaan iyo laba guddoomiye midna aqalka sare midna aqalka hoose ah laakiin iyagu waa gobernatorayaal maamul goboleedyo awood uma leh inay warmurtiyad soo saaraan intaasaan leh
cawil axmed cabdi waxa uu ka mid yahay waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana uu sheegay inuu soo dhaweynayo warmurtiyadkii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb isagoo dhinaca kalena dowladda federaalka ugu baaqay inay shirkaasi ayiddo islamarkaana ay hirgeliso go-aanada ka soo baxay
shirka isaga ah waxa weeye ummadda soomaaliyeed xaqiiqdii waayahan dambe walaahow iyo wareer fara badan xagga siyaasadda ayaa ku jiray marka waxa weeye xaaladdu say noqon doontaa ayaa dad badan oo waxgaradii ay isweydinayeen waxaan aad iyo aad u rajaynhayaa shirka ka dhacay maamulada gobollada maxaa la yidhahda madaxweyneyaasha heer gobol maxaa la yidhahda gobollada oo shanta ah barnaamijkaasi dhuusamareeb lagu qabtay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinhayaa oo uguna faraxsanahay shirkaasi in la qabto ay soomaaliya ku wada hadasho waxaan shirkaasi qodobada ka soo baxay oo maxaa la yidhahda shirkii jaraa'id ay qabteen qodobadii ka soo baxay waanu taageersannahay waa taageersanahay si gaar ah waxaan leeyahay dowladda dhexe waxa weeye maamul goboleedyadaasi waxa weeye dad hoos yimaada dowladda dhexe weeye dowladda dhexena waxaan ku boorinayaa in arrinta iyadaa horey loo sii wado oo aan maxaa la yidhaahdaa la jallaafayn oo dibudhaca lagu samayn waxaan leenahay maxaa la yidhaahdaa ummaddan soomaaliyeed dhibaato badan 30 sano iyo dheeraad ayay dhibaatooyin fara badan soo mareen waxa weeye dhibaato kalena uma baahna marka waxa weeye shirka maxaa la yidhaahdaa waqtiga doorashada waqti mucayana maysan iclaamin laakiin waqtigiisa ku dhacay yidhaahdeen waxaan rajaynaynaa dowladda dhexena in qaabka isaga ah ay la qaadato oo maxaa la yidhaahdaa waqtigii loogu talagalay doorashadu ay dhacdo ummadda soomaaliyeed meel ay joogtana in maxaa la yidhaahdaa shirkaasi la wada taageero oo maxaa la yidhaahdaa dowladda dhexena sidaas ay u qaadato ayaan soo jeedinayaa insha allahu tacaala
ugu dambeyntii aadan cabdulaahi diiriye oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan shirkii dhuusamareeb iyo qodobadii ka soo baxay
horta marka horeysa dhuusamareeb isku dayday inay ummadda soomaaliyeed wixii khilaaf kolka ay arkaan inay iyagu ay isugu yeedhaan khilaafka baabiyaan waana ugu mahadcelinayaa gobolka dhuusamareeb wanaagga Soomaaliyeed uu ka shaqeeyay marka xiga waxa weeye meeshan waxa weeye baawar sheero weeye baarlamaanka iyo golaha wasiirada dawladda dhexe ku dhanyihiin dawladda dhexe awood leh cid kale oo awood leh ma jirto dawladda dhexe waxaan leenahay masuuliyadeena hagaran waayna hawshan ee deeriya mahadeed adinka iskale inaan niman gubarad soorayaara ka daba wareegataan waa jilac iyo nugeel yaan leeyahay sidaa darteed arrintaas arrin macquula ma aha xaqa ummaddu adinku ila saaran yahay xaq oo malaha ayaga iyo dadka aan waxba ogeyn baa waxaas u haysta inay xaq u leeyihiin xaq oo male meel ay ka soo galaan ma jirto gubarad soorayaal weeye mas-uuliyaddaas ma saarna baarlamaanka ay sameeyeen iyo say wax u maamuleen hadda dhibaatadoodii baa laga lugu celayay aragti fiicanna ma laha ha laga joojiyo arrintaa dowladda dhexe baawar u leh anigu waxaan qabaa dowladda dhexe mas-uuliyadda meesha ka dhacday ama nidaamka doorashada ayada mas-uuliyaddeeda qaadaysa ayagaana iskale ma aha inay u daba fadhiistaan dowlad goboleed mas-uuliyadda dowladda dhexe ayaa iskale ha qaadato dowladda dhexe mas-uuliyaddaas iyo guddiyada doorashada iyadoo ay maamulato
araada iyo fikradaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada muqdisho ayaa daba joogta warmurtiyeedkii magaalada dhuusamareeb ay ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasoo qodobada ugu waaweynna ay ka mid ahaayeen in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada arrinsadaan nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka dhacdo maadaama aanay dhici karin doorasho qof iyo coda iyo in madaxda sare ee dowladda dhexe ay ka soo qayb galaan wejiga labaad ee shirka maamul goboleedyada dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba sida aad maqlayseen ba qodobada ka soo baxay shirka magaalada dhuusamareeb ayaa wuxuu ku baaqayaa in doorashada waqtigeeda la qabto islamarkaasina shir ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya si looga tashado ayaa la yiri qaabka ugu habboon ee doorashada xilligeeda aan dhaafi karin ay uga qabsoomi karto dalka xuseen barre aadan ayaa falanqeeyay arrintaasi natiijada shirka ah magaalada dhuusamareeb waxa uu ka wareystay xasan xaaji ibraahim oo isagu ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda horeyna usoo noqday xildhibaan islamarkaasina madax ka mid ah madaxda xisbiyada ee dalka
shirka dhuusamareeb waa fursad weyn oo ummadda soomaaliyeed maanta usoo hoyatay oo ku saabsan sidii geeda socodka farxadan kala guurka looga gudbi lahaa qodobada kasoo baxay waa qodobo aada u miisaaman waxayna muujinaysaa soomaalida in hadda sel siyaasadeed ay la timid iyadoo aan conflict amaba ciidina cid kala riixayn inay soo saaraan qodobo aada iyo aada dhexdhexaad u ah xataa dowladda dhexe ahaan wax dhibaata amaba xurguf ah gaarsiinaynin qodobadaasoo kale ahaa tan ugu weyn in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo in maxay ahayday one man one vote aan dhici karin iyo qodob kale ugu muhiimsan in ay xukuumadda ku marti qaadaan arrinta ah in go-aan laga gaaro masiirka iyo doorashada nooca ay noqon doonto
qodobada waxaa ka mid ah in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha lagu marti qaaday inay la kulmaan madaxda dowlad goboleedyada marka awalna furguuf siyaasadeed baa jirtay ma laga yaabay inay arrintaasi meesha ka saarto furguuftii hore u jirtay
wallaahi arrintaasi arrin aada iyo aada macnihii positive ani waa arrin macnihii ijaabi ah oo wanaagsan weeyaan waxaana dhici karta naftirkeeda inay keento dibu dhac waxaa jirta in aan xukuumadda markii hore iyada awoodda dastuuriga ay leedahay aanay ku qabanin waqtigii la rabay doorashada ayna u baahan tahay maxay ahaydi maanta inay fursadaasi soo ceshato waa dhici kartaa markii shirka laysugu tago in xukuumaddu ay ka biyadiido wax meesha kasoo baxo oo shirka u fashilmo aada iyo aada bay u dhici kartaa marka maamul goboleedyada ayaa laga rabaa marka in blan b wax la yidhaahdo haddii ay dhacdo in xukuumadda ay ku aragti noqon weyso wixii ay ka yeeli lahaa inay hadda kasii fikiraan waa fursad aada qaali u ah oo lagu sixi karo wixii halaabay saddex sano iyo barkan oo looga bixi karo cabsida iyo walwalka iyo walaaca ka jira inaanay doorasho dhicin in madaxda dalka ay meesha tagaan saad la socotid national leadership forum kii jiri jiray 2016 muddo badan ma qaadanin dadku waana ku heshiiyeen madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankana waa fadhiyeen qodobadii hadda kasoo baxay inkastoo aanan hay-adihii dastuuriga ah aan lagu xusin sida baarlamaanka ee aqalka sare aan lagu xusin inkastoo aqalka sare uu hadda uu ku beejiyay usoo hambalyo usoo diriyay bogaadin shirkaas waxaa la rabaa marka in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya aan la imaanina guddoonka baarlamaankana uu isagana soo galo aqalka sarena uu meesha soo galo si yacni iyadoo si wada jira layahay loo helo doorasho heshiis lagu wada yahay laakiin aniga waxaan aad iyo aad aan cabsi uga qaba ama dareen uga qaba ee madaxda dawladda hadii imaadaan inkastoo ay tahay wax wanaagsan in oo shirkaas ku fashilmi karo oo ay diidi doonaan oo sida ay rabaan hadaan la yeelin sababtoo waxaan xasuustaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shirka markuu furmay dowladeed laba warqadood oo contradicting ay soo kala saareen oo ra'iisul wasaaraha isagu runahaantii asaas uga dhigay in doorashada dhacdo ay muhiim tahay waqtina aan lagu dari doonin laguna heshiiyo habka doorashada u dhacaysa halka madaxweynaha warqadiisina ay ahayd inuu soo dhaweynayo shirkaas laakiin uu isaga rabo in la waafajiyo doorashada dhacaysa sharciga doorashada sharciga doorashada waa la socotaa waxa uu leeyahay waxa weeyaan one man one vote kiina timingkii loogu talagalay maanta ma dhici karto guddiga doorashada waqtiga uu la yimid fikradihiisa iyo habku wax ku qaban karo waa waqti in waqti lagu daro taana waxay ka war imaanaysaa dastuurka oo noo sheegay 4 sano ee doorashada saas baan islehay
beesha caalamka kaalinteed baa uga banaan arrintan
beesha caalamka muddo in muddo ahba dowladda markii ay kumeel gaar ka baxday dowladdii hore xasan sheekh iyo dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo aad iyo aad bay wax badan oo positive ama ijaabi u sameeyeen laakiin inta badan waxay isticmaali jireen wax la yidhaahdo soft diplomacy yacni culays weyn xukuumadda lama saari jirin maadaama hadda UN Security Council Resolution uu jiro oo qaramada midoobay go-aan ka soo baxay in doorasho dhacdo uu jiro beesha caalamka way dhici kartaa inay ku kala qaybsan yihiin laakiin door weyn ayay ku lahaan kartaa oo ah inay culays weyn ku saaraan madaxda Soomaalida inay go-aan ay ku midaysan yihiin oo doorasho xilligeeda ku dhacda lagu qaban karo muhiim ma aha ama qasab ma aha in one man one vote ay dhacdo tii la qaban karo waddankan marxalado fara badan buu soo qoray soo maray xilli oo hoggaamiye kooxdeed ay wax soo qorayeen xilli kale oo oday keligiis wax soo qoro iyo xilli kale maxay ahayd in kontani ku qof oo jifadi ka mid ay wax qoraan marka maanta enhanced ay ka dhigi karaan way sii kordhin karaan tala lama weysano intaasoo daraasaad baa laga sameeyey marka waxaan isleeyahay in moral la qaato beesha caalamkana waxaan aaminsanahay inay boqolkiiba boqol ku ixtiraami doonto laakiin go-aanka kama dambeysta soomaalida baa iska leh beesha caalamka inkastoo kala qaybsan yihiin laakiin waxaan isleeyahay way isu soo dhaweyn kartaa haddii soomaalida ku heshiiso
kaasi waxa uu ahaa xasan xaaji ibraahim oo u waramaya xuseen bare aadan
haatana inuu leexano dhinacii kaydka heesa
Boy, and I'm so mad. haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Sabakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ganacsatada yaryar ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo soo dhaweeyay in dib loo furo isu socodka gaadiidka iyo safarada dadka ee dalkaasi iyo dadka barakacayaasha ah ee ku nool 7 kaam oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo sameystay dalad ay ku midoobeen si ay isaga kaashadaan duruufaha nololeed ee ay wajahayaan. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay ganacsatada yaryar ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa soo dhaweeyay in dib loo furo isu socodka gaadiidka iyo safarada dadka ee dalkaasi. Ganacsatada iyo guud ahaan qaxootiga ayaa culays dhinaca dhaqaalaha ah uu soo wajahay muddadii ay jirtay xayiraadii ay dowladda Kenya ka soo saartay xanuunka COVID-19, laakiin hadda qaxootiga ayaa si diiran u soo dhaweeyay tallaabadaasi. Wariyaha VOA da uga soo warramay xariiqaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Xayiraadina asalka ayaa dhowr bil saarneed guud ahaan gobolada dalka iyadoo dhawaan madaxweynuhu Uhuru oo ogolaaday in dib loo furo socodkii bulshooyinka. Xariiqaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti ka badan 210,000 oo ka kala yimid dalal kala duwan oo colaado ay ka jiraan, waxaana bari la soo dhaafay xayiraadda ay saameyn ku yeelatay nolosha qaxootiga tirada badan ee ku nool xariyahaasi. Maadaama uu halkad kalay ganacsigii ka jiray guud ahaan xariyaha, waxaana sidoo kale xariyaha ku go'doomay shaqsiyaad howlo ganacsi u yimid gudaha xariyaha, kuwaasoo degankooda uu yahay magaalada caasimadda ee dalka. Axmed Cali Salaad ayaa ka warbixinaya qaabka uu soo dhaweynayo go'aankan ka yimid madaxweynaha dalka, kaas oo lagu fasaxay isku socodkii gobolada dalka.
Walaalay go'aanka madaxweynaha uu ku dhawaaqay oo ku soo saaray in Nairobi xayiraadii la qaaday gelitaankeed aad baan ugu farxay, aad baan u soo dhaweey, maxaa yeelay dadkii waxaan ahaa is arrinta aad u saameysay. Aniga waxaan ahaa shaqsi ahaan naqab Nairobi ka shaqeysan jiray oo ganacsi baan xaqii ka furnaa. Anagoo qaraabo Salaan su'aalaha hawshan igu dulacday, marka muddo 4 bilood ku dhow kiraa guri xataa Nairobi kirada igu socoto oon bixinayay, intaana ku go'doonsanaa. Marka dee isu caqabad badan baa marka arrinta ay aad ii u keentay.
Waa dhibaatooyinkii aad ku qabtay halkan maadaama aadan gurigaaga joogin maxay ahaayeen?
Dhibaatooyin badan baa ku qabaa, dareemi kartaa in dee kharash loo meel kaga socdo, waa dareemi kartaa aniga xagga macnaha miciishadeeda iyo nololmeedkii aan kasoo saaran jiray, meeshii waa kasoo tagay oo qaraab Salaana meesha halkan u imaaday. Dee waa dareemi kartaa culayskeeda ay leedahay kharashkii iyo gurigii kirada laga rabo fasixi karin, hadhow daad fasaxda guri aad laabato, hadana helitaankiisa ay ku adag tahay. Guri aan seexanayn in baan ugu yaraan 4 bilood ka bixinayo kiro. Waa dareemi kartaa culayska ay leedahay marka dhan walba xagga dhaqaale iyo xagga kharashaadba, marka culays badan bay weeyd, haddana alxamdulillah hadduu ilaahay maanta noo fudaydee aad baan ugu faraxsanahay go'aankaas aan soo dhaweynayna. Bulshada arrin aad bay faa'iido noogu leedahay, maxaa yeelay waddadan xirmatay kala xiranka Nairobi la xiray, dhaqaale burbur aad weyn bay dad bulshooyinka hadda xiray qaxootiga khaasatan kusoo horseeday. Basaska socday intaasoo shaqaalaha kuwaas noolaa, inta markii laga soo tagay dadka shaqaalaha la socday, dadka safarta ka imaanayo, xataa kuwa xamaaliga olaabta ka dhisina xataa way ku shaqalaan bay ku noqdeen. Marka waxaa waaye wacnaa dad badan baa kuwaas noolaa oo jaam baa ka dhacay xerooyinka qaxootiga intay baska xiray socodkii oo yaraaday, adeegii laga soo ganacsaday dadkii ganacsada adeegga ka soo adeegan lahaa Nairobi ku adkaaday oo qaabka ay rabeen waxay u soo gadan karin. Marka culaysyo badan baa aad u soo wajahay dhowrka bilood la soo dhaafay xerooyinka.
Sidoo kale ganacsada yar ee ku nool dhaab ayaa si diiran u soo dhaweeyay tallaabadan madaxweynaha dalka uu ku fasaxay isu socodka bulshada, iyadoo inta badan ganacsigii xeryaha oo hoos dhaca ku yimid bilooyinkii tagay. Aadan Cumar Buul ayaa VOA-da uga warramay sida uu arrintan u soo dhaweynayo.
hadii aan ka hadlo arintan oo suuqa iyo wadada la furay iyo arrimaha aan ka hadlo wadada inta ay naga xirnaad culays weyn baan dareemeynay maadaama anaka aan nahay aan ku jirno dhalinyarta oo ka shaqeysata xariyaha dhadheer oo ganacsigoodii uu yahay ganacsiga hooseeyo ganacsiga weyn aan ahayn oo aan awoodin inaan wax soo rarano iyo alaab aan dalbanay in kambaniyaal aan la xirino oo waxa anaga uu iska ahaa daily foodkan oo aan ka dhacsan jirnay magaalooyinka xariyaha qaxootiga wadada la furay waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol maadaama dhalinyarta xariyaha qaxootiga ay yihiin boqolkiiba todobaatan dad hadda ganacsi iyo waxyaabo yaryar eenu hadda awoodaayo oo arintooda ay ku xirnaayeen basaskan iyo waxyaabahan gaariyahan socdaan oo waxay maanta dirsadaan biriba ay ugu imaanayso haddana wixii ay sii gadanayaan anaga iyo dadweynahaba waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha wuu ku mahadsan yahay
dhinaca kale aadan cumar ayaa dowladda ka codsaday in la fasaxo ganacsigii ka imaanayay dalka dibaddiisa sida dalka shiinaha oo inta badan ganacsiga dalka uu ka yimaado
weli waxaan kasii jeclaan lahayn in uu ku daro duulimaati iyo waxyaabaha arrimaha qalana uu kusii daro si ay ganacsata aan kasoo qaadanana ay ugu fududaato in ay soo qaataan adeegii anagana aan oga sii qaadano qiimo jaban hadda maadaama la fasaxay oo la dhahay gaaridii way fasaxan yihiin way soconayaan waddanka waddan kor bay wax uga imaan jireen kor hadday xiran tahay isma bixinayso marka anaka dhalinyaro ahaan anoo ku hadlaya dhalinyarta afka dhalinyarta ee xariyaha qaxootiga ee dhadheer waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha oo codsi aan u diri lahaa in uu noogu daro in uu diyaaradihii iyo xagga sarena uu fasaxo waxa anaka aan ka shaqaysano waxaa u badan dhar dharkaana waxay ka imaadaan dalka dibaddiisa oo wax waddanka lagu sameeya ma aha sidaan anaka dareemayno ganacsatadii nairobi joogtay xaggay ka keeni jirtay haddii xagga ay ka xiran tahay anakana wax aan ku dhaqaaqayna malaha
cabdiraxmaan maxamed cusmaan wuxuu ku nuray xerada dhagaxley v o da ayuu u sheegay saameynta dhaqaale ee ganacsigooda soo wajahday isagoo sheegay in haatan ay rajeynayaan in isbeddel dhinaca ganacsiga ay gaaraan maadaama xayraadii laga qaaday
ani oo ah cabdiraxmaan ku nool xerada dhadheeb gaar ahaan dhagaxley madaxweynaha go-aanku hadda uu fidiyey amis wadooyinku furay aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay marka hore dhib xoog la baana haystay ganacsigana uu naga xirnaay magaalada isku socod malaha gaadiid wax malaa bulshada iyo ilaahay kuma darnaaday adi aad iyo aad baa u dhabaataysaad maasha allah hadda maadaama uu fasaxay badeecadii iyo qalabkaad waa inoo bilowdeen bulshadii iyo wixii had isku socodka gaadiidkaad waa la fasaxay aad iyo aad ayaan ufaraxsanaa magaalada marka hore dukaankata waa iska bixi waynay dukaankata kiruun waay waa iska bixi waynay hadda maadaama hadda madaxweynaha isku furay uu dhehe xarooyinka ilaa meel walba waa latagi kara safad hadda madaxweynaha waa u mahad celinayna aad aan umahadna haddana waan ku faraxsanahay
ugu dambeyntiina go-aankan madaxweynaha uu ayaa imaanayo iyadoo weli saameynta covid sagaal iyo toban dalka laga dareemayo cabdisalaam salas v o a xariyaha dhadhaab
waraysi ku saabsan dadka barakacyaasha ah ee ku nool todoba kaam oo ku yaala degmada dayniile ee gobolka banaadir oo samaystay dalad ay ku midoobeen si ay isaga kaashadaan duruufaha nololeed ee ay wajahayaan ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii meerayaasha qalbiga waxaa si wada jira ugu luuqaynaya cabdirasaaq ashax iyo joweeriyo
ani muun macaan
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi meereyaasha qalbiga ay ku luuqaynayeen cabdirasaaqan shaax iyo jaweeriyo. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dadka barakacyaasha ah ee ku nool toddoba kaam oo ku yaala degmada daymiile ee gobolka banaadir ayaa samaystay dalad ay ku midoobeen si ay isaga kaashadaan duruufaha nololeed ee ay wajahayaan. axmed siciid cali oo ah guddoomiyaha dalada midnimadoon ee ay ku bahoobeen barakacyaasha ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay ujeedada ay dalada u samaysteen. wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa waraysigan la yeeshay.
magacay waa axmed siciid cali. dalada midnimadoon waxaa ku midaysan ilaa toddoba kaam. sentarka midnimadoon waxa ka kooban yahay oo hoosnimaa ilaa toddoba kaam. waxaa loo aasaasay annagu dadkaani markii soo barakacaan ama dhibaato ay hayso waan aruurinaa waxna ma u hayno aasina laakiin waxaan sameynaa oo isku aruurinaa wixii emergency oo markaas ama isbitaal ah ama emergency oo aan qaban karno qabanaa waa isku aruurinaa adaha samfalka iyo dowladdana waa ugu qeyla dhaamanaa waxaan dhahnaa waxaan dhibaatadan wadanka ka jirta sidaasaa loo aasaasay dadku noolana noocaas
todobadan ka marka ilaa imisa ayay halkan ka furan yihiin
hadda halkan waxay ku sugan yihiin ilaa muddo bil ah oo la xidiganaa eriyo meeshan Crest Valley Salax Rafaad eriyada si deganaayeen in badan ay deganaayeen dhulkii loo baahday oo dadkii ay u baahdeen in badan hadii dadku dhulka ay ku siiyaan way u baahanay dhulka mana lihiin dad iska le dowladu male oo sidaas maartay kuma hay degayno dadan markii horeba ka baryayna markii ay waqti u nasiyaan ka baxay dhaan walaayo noo banay dhulka waa u baahanahay markaas hadana walaal kalan raadina oo uga qaadna dhul sida ay ku meel gaara sidaas dhulkaas waa loo baahday markii loo baahdana dadkii muddo yar oo gaaban ka qaadanay waan soo baxnay meel dhul laga heli karaan raadinay meeshaana nimid dadkii deegaanka ayo dhulka lahay iyo isku raadinay asi baan u jeedsanay hayn nasiyaan dhulkan inaan si ku meel gaar u degno oo in muddo aan ku moodno sidaasay marka ay halkan ku yimideen
waa tahay marka hadda hadii dhulka ay deganaayeen laga soo saaray siyaabo kala duwanba halkan dhulka ay degan yihiin ay ku sugan yihiin hadda deegaankan daynila ka tirsan sidee dhulka ku heesheen yaana gacan idiga sii rajis ma ka qabtaan inaad si waafi ugu noolaataan si ka duwan dhulka laga soo saaro
dhulkaani waxaa gacan iga siiyay horta maamulka degmada iyo dadka deegaanka oo mas-uuliyiinta dhulka iska leeya maamulka degmada gacan iga siiyay markii hore codsigaas ugu nimid rajo fiican oo ka qabnaa oo ilaa shan sano inaan ku noolaanayno oo ilaa intaas aan ku noolaanayno milkiyad hadda ma lihiin ay noo sheegeen waxaas ka dambeeyana haddii wax noogu sii diri karaan na hadday noogu sii dari waayaana walaal jira meel kale usii barya tegayna sababto dhulka dowlad male oo dhulka annagana ma lihiin dowladna male marka qofka ood bari waa baryaynaa dhibaatadaasaana haysata meeshaas bal si ku meel gaar usii degana leeyihiin xilligii ay maaragtay u baahdaan na waan u banaynayna markda xoog ma lihiin mogtaba waxaan nahay baryaana anaga
marka laga yimaado dadkan in dhul la dejiyo mooyaane wax gargaara oo soo gaaray muddada hadda halkan ay ku sugnaayeen ama maamulka degmadan daynila uu gacan ka siiyey ama kan gobolka banaadir ama hay-ado yimi ama dowladda dhexe ma jiraan
intay halkan deganaayeen hadda degidiiyay weli ku jiraan oo waa degayaan guryihiisa weli qaarkood dhisan waa dad iska taalaalaysan markii soo guuray meesha yimaadeen guriga waa in afar maalin saddex maalin laysan sababtoo qofku waxbuu inta mudmudo bac meesha saaro meelaha soo ordo wax god soo qoda iyo wax soo magaciisiiyey oo soo ordo haddana bal hadduu kiiliberis soo helo haddana wax mudmuda maana wax maaratay janis badan ama maaratay waqti badan ma u ahaayo intay deganaayeen wax naga caawiyey ama wax noo yimid ma jiraan marka dhibaato badan haysta dadkan mamada hadda kula hadlayso iska ogeysa waxaawaaye ilaa dhowr cunuga curiyaana guriga u joogta say kuu sheegtana labadii qofooda u shaqaynayso eeda shuga ka dhinteen siyaabo kala duwan awgood marka dhibaatadaasaa iska jirta dadka dhamaynee waa in sidaa iyo si ka agdhow kuwa agoona kuwa curiyaana kuwa haddaan alla kuu diidin aan haysan meelay u shaqa tago fatusa meel uu u shaqa tago uusan haysan cid caawinaysa aysan jirin waa uu aad u dhibaatoon yahay abal sii kala daraada marka dhibaato guud ayaa dadkaas iska haysata
iga waran dhinaca ammaankay sideed xaaladda halkan aad ku sugantihiin ay tahay mar haddii ay tahay deegaan cusub dadkuna ay weli degayaan qaarkood bal iga waran ammaanka ayaa gacan idiga siiya xaaladiisuna waa sidee
waxyaabaha ugu badan oon helnaa waa ammaanka waxaana gacan naga siiya maamulka degmada ayaa gacan naga siiya wax waaye meeshu maamul ay leedahay maamulkaasaa gacan naga siiya wax dhibaatoon kala kulanaana ma jiraan waxaa noogu fiican haysanaa waa ammaanka marka aadaan ammaanka maaragtay ugu kalsoonnahay una haysanaa hadda ammaan wax dhibo nagama haysan dhinaca ammaanka
iga waran xagga biyaha iyo caafimaadka oo kale dadka maadaama ay deegaanka ku cusub yihiin xaqiiq ahna
biyaha markii koobaad ee meesha soo degayeen la nool mal la'aan biyo la'aan mal noolaan karo halkaas u tagnay qarashaan siinay tubaan soo jiinay halkaana soo dhignay tubadaas ana waxaan bixinay tasiilaadka ceelka loo keenay ila tubooyinkii saacadii waxaan bixinay ayaguna waxay baxsan kun shilin ku caban caag marka biyaha saas u haya wax caafimaaduna kama wajiran ma helno wax caafimaad
aan xanuun ba Soomaaliya la tacaalaya covid 19 yiraahdo oo caalamkan dhibaato badan ku haya Soomaaliyana dad ay u dhinteen kuwana isbitaal ay u galeen bal waxay iga warantaa maadaama dadkan ay deegaanka degayaan cusub yihiin arruur fara badan deegaanku ay joogto waalidi badan uu ku sugan yahay xaqiiq helaan wacyi kale
wax caafimaada oo hadda oo helaan oo ama MCH ama goob caafimaada oo la aadaahay ma jirto xanuunkana waa iska amar Ilaahay inuu jirana waan ognahay laakiin Ilaahay been bareyna meelan hadda la aadnana ma ogin qofkii dhimatana xataa baaritaan waxu ma geynay haddii dhimato qofka iska duugeyna markii waxa way meelan la aadno ma hayno isbitaal nooma dhowa idan la xariiri karno gooniya male waa iska dhibaataysan oo idan la ku diin waxa dhamaan namaba naqaan ba markii qofku inuu baaritaan helo oo dhaqtar helo ayaa lagu ogaan karaa qofka waxa uu dhintay bogti ka dhintay male kuma uu dhintay waa iska duugnaa
ugu dambeyntii ma jirtaa wax fariin ah oo dowladda Soomaaliya hay'adaha samafalka iyo gobolka baad u dirayso
waxaan u dirayaa maamulka gobolka Baraandir hay'adaha samafalka dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa dadka tabaaleysan oo in badan waxa weeye shaqada waxaan isleenahay shaqadii dowladdu inay qabato aheyd aan anagu qabanay maadaama aan dadkii markii emergency-ga aan soo aruurinay meel isugu geynay meel hadda laga ambaqaadi karo oo lagu kormeeri karo oo haddii wax loo heli karo lagu sii karo ayay joogaan waxaan leeyahay marka in maamulka gobolka Baraandir iyo dowladda dhexe iyo hay'adaha samafalka waa dadka masaakiinta oo tabaaleysan wax ay haystaan ma jiraan caafimaad aysan haysan biyo aysan haysan waxbarasho aysan haysan qutul duruur ay cunaan aysan haysan waxay san haystaan caafimaad aaday u tabaaleysiin aaday u dhibaatooyihiin waxaan ka codsanaynaa mar kale ka codsanayna mar labaad ka codsanayna mar saddexaad ka codsanayna inay dadkaas ilgaar ku fiiraan soo gaaraan xaaladoodana ay qiimeeyaan xaaladdu aad u liidataa
kaasi waxa uu ahaa Axmed Siciid Cali oo ah gudoomiyaha dalad ay ku midoobeen barakacyaasha ku nool 7 kaam oo ku yaala degmada Dayliile ee gobolka Banaadir wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii satriga ku qabaha muunta waxaa ku luuqaynaysa Najma Nashaad.
kagan laata adiga surayo daanta ana sawir kagan laata adiga surayo daanta badarta kagan lata abi sura yo tarenta am so kagan lata abi sura yo tarenta data oga somo yo
taasi satriga ku qaba hamunta ay ku luqeynayso Najma Nashaad ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeenimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.